Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da li Brisel uistinu traži od Srbije priznanje Kosova kao uvjet za pridruživanje evropskoj obitelji. Istražujemo kakav je položaj socijaldemokracije u Bosni i Hercegovini. Moraju li đačke torbe težiti 10 kilograma? Ne, kažu u Crnoj Gori i pokreću društvenu akciju. U Prištini nevladine organizacije u inicijativi da se javnost pozabavi načinom na koji su političari stekli imovinu. Vijesti možete pratiti na našem internet portalu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz ostaje pri svojoj izjavi o potrebi međusobnog priznavanja Beograda i Prištine za ulazak u Europsku uniju, saopćeno je iz njegovog kabineta. Dok vodeći europski diplomati, među njima i njemački, reagirajući na Schulzovu izjavu, gotovo zborski ponavljaju ono što su već rekli Stefan File i visoka predstavnica Catherine Ashton, da Europska unija od Srbije ne traži priznanje nego normalizaciju odnosa sa Kosovom. Pojedini vodeći briselski analitičari ocjenjuju da će priznanje Kosova, iako nije i neće biti formalni uvjet za ulazak Srbije u Europsku uniju, postati politička realnost, jer je teško očekivati da će Unija u svoje redove primiti još jednu podijeljenu zemlju. Slušamo Branko Trivić.
Reči spikera Europskog parlamenta da će Srbija kad dođe pred same dveri EU za deceniju ili deceniju i po morati da prizna Kosovo, odjeknule su kao bomba, jer to tako brutalno, jasno i glasno izrečeno srpski političari do sada nisu čuli. O tome kako je bilo srpskom premijeru Ivici Dačiću, pred kojim je ta nemilosrdna rečenica u Briselu saopštena, najbolje svedoči njegov potonji pokušaj objašnjenja da Schulz zapravo to i nije rekao. I dok je srpski premijer istog dana pokušavao da retušira svog nemačkog sagovornika, ovaj je dan kasnije ponovio da je rekao baš to što je rekao i da to što je rekao i misli. Povorka eurofunkcionera također je požurila da umanji štetu koju je spiker europarlamenta prouzrokovao vokabularom sličnim kao jaje jajetu, da u spisima EU nema uknjiženog uslova za srpsko priznanje Kosova, nego samo za normalizaciju odnosa s Kosovom. I komesar za proširenje Stefan File i visoka predstavnica za spoljnu politiku Catherine Ashton, a i mnogi drugi visoki diplomati iz Brisela, sa kojima je razgovarao i dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Đozvijak.
When I pushed him a bit and asked,
kada sam evropske diplomate pitao hoće li se od Srbije tražiti priznanje Kosova ne sada nego za 10 ili 15 godina, oni su odgovorili, u idealnom svetu da, ali ne vjerujemo da će to biti slučaj. Možemo dakle tražiti samo normalizaciju odnosa. Priznanje ne možemo tražiti pre svega zato što pet naših članica također odbija da prizna Kosovo, zbog čega u Europskom savjetu ne možemo da dođemo do konsenzusa. Dakle, svih 27, odnosno sa Hrvatskom 28 članica, kao što je poznato, bi moralo da se s tim saglasi. Mi bismo naravno želili da Srbija prizna Kosovo, ali shvatamo da ne živimo u idealnom svetu, pa se tuda moramo zadovoljiti minimum, a to je normalizacija odnosa sa Kosovo. Razgovarao sam i sa nemačkim diplomatom, koji mi je rekao da bi na relaciji Srbija-Kosovo mogli da se primene aspekti odnosa između nekadašnjih istočne i zapadne Nemačke. One se uzajamno nisu priznale, ali su imale normalizovane odnose koji su proizilazili iz proste činjenice egzistencije obeju zemalja. To je taj kompleks odnosa koji, verujem, Evropska unija ima na umu kada je reč o relaciji između Srbije i Kosova.
Pojedini analitičari iz Brisela smatraju, međutim, da će, kada dođe ante EU portas, Srbiju dočekati muzika koju je Martin Schulz intonirao, a koju sada ona odbija da čuje. Priznanje Kosova ne može biti formalni uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali će to biti politička realnost, jer je teško očekivati da Unija u svoje redove primi još jednu podeljenu zemlju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa vodeća analitičarka Briselskog centra za evropsku politiku Rosa Balfour.
Martin Schulz, predsjednik Evropskog parlamenta, je zapravo rekao nešto što će postati realna politika. Iako je bio tako eksplicitan kako ne bi bili drugi političari, to što je rekao nije zapravo daleko od stanja stvari koje će nastati kada pitanje ulaska Srbije u Evropsku uniju postane aktuelna stvarnost, a to će reći u horizontu od nekoliko narednih godina.
Dakle, on je izrazio ono što će tek postati politika Evropske unije za recimo 10 godina.
Ne, dozvolite mi da razjasnim nešto što je veoma važno razumeti. To neće biti politika Evropske unije zato što ni njenih 5 članica ne priznaje Kosovo. Zbog toga to ne može biti zvanična politika Evropske unije, ali politička realnost će biti da će Evropska unija biti veoma nesklona da još jednu podeljenu zemlju primi u svoje redove. Ona je već imala takvo iskustvo sa Kiprom i to iskustvo nije donelo ništa pozitivno. Moram dakle da podvučem da to nije niti će biti oficijalna politika Evropske unije, sve dok njene članice ne priznaju Kosovo.
Da, ali kakva je razlika za Srbiju, da li to jeste ili nije zvanična politika Evropske unije, ako priznanje Kosova postane de facto uslov Srbiji da uđe u Evropsku uniju? Da li i vi zapravo kažete da će to biti uslov prijema Srbije u redove Evropske unije za recimo 10 godina?
Da, u suštini to tako vidim i ja, s tim što bih, ako mogu, dodala da članstvo u Evropskoj uniji ne treba da bude primarni motiv Srbije da reši problem sa Kosovom. Rešavanje tog pitanja, naprotiv, sve jasnije se pokazuje u interesu je same Srbije. Držanje tog problema u stanju nerešavanja neće pospešiti napredak i razvoj zemlje. Drugim rečima, ukoliko srpski političari budu trošili vreme na beskonačnu diskusiju o Kosovu, umesto na to kako da unaprede srpsku privredu, to neće biti zdravo za Srbiju i za srpske građane. U tom smislu, ja smatram da je rešavanje kosovskog pitanja prioritet kako bi se Srbija nakon toga mogla usredsrediti na važne probleme svojih građana.
Logično bi se bilo na kraju zapitati. Ako Srbija sa Kosovom odnose normalizuje do tog stepena da ga tretira kao susednu državu, a upravo je to ono što Brisel u zamenu za EU članstvo od nje traži, zašto bi za srpske političke elite nepremostivi korak bilo još puko priznanje te normalizacije, na primjer u obliku razmene ambasadora? Htele to one ili ne, javnosti će to pre ili kasnije srpske elite morati objasniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na suđenju Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom iskaz je dovršio Šefik Hurko, koji je opisao zlostavljanje i ubijanje u logoru Rasadnik na području Rogatice, gdje je bio zatočen 26 mjeseci, priredio Goran Jungwirth.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, obrana je željela dovesti u pitanje vjerodostojnost svjedoka ispitivanjem o financijskim beneficijama koje ima zbog svoje priče kao žrtva rata, prikazujući da je 92. godine zatvoren u logor zbog učešća u oružanim aktivnostima na području Rogatice, a ne zbog svoje nacionalne pripadnosti, kako pak tvrdi optužba. Da je napad najbolja obrana, pokazao je Mladićev branitelj Dejan Ivetić, ispitujući svjedoka Hurka više o kontekstu događaja u općini Rogatica nego o samom zločinu, zatočeništvu u logoru srpskih snaga tijekom kojeg je preživio strahote. Zbog toga je i ovaj put obrana upozorena na liniju ispitivanja od predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija, riječima sudskog prevoditelja.
Jer ovaj svjedok u svojoj izjavi govori o svom zatočenju, premlaćivanjima, ljudima koji su ubijeni prilikom zatočenja, o tome kako je svjedok bio prisiljen da tuče svog oca. To je suština njegovog svjedočenja. Jer mi sada često vidimo da se svjedoke pita da li oni znaju da je neki Srbin ubijen. I takvo ubistvo sigurno može predstavljati zločin, ja to nikako ne niječem. Ali to je ipak kontekst izjave svjedoka.
Iskaz o rasprostranjenom seksualnom zlostavljanju i smrtonosnom premlaćivanju u logoru Rasadnik, koji je svjedok Hurko dao i za udruženje Žena žrtva rata, branitelj Ivetić je iskoristio kako bi pokušao prikazati da je priča izmišljena zbog dobivanja mjesečne državne naknade. Bez obzira na to, je li ta linija ispitivanja fascinirala haške suce, optuženi Mladić je zadovoljno gestikulirao, zbog čega je od suca Orija zaradio opomenu pred ponovno izbacivanje iz sudnice.
Vidio sam prije pauze kada ste bili navodno zadovoljni načinom na koji je gospodin Ivetić vodio nakrsno ispitivanje, dizali ste palac gore, ali trebate se suzdržati od toga.
Tijekom dodatnog ispitivanja, svjedok Kurko je ponovio svoj iskaz o susretu s generalom Mladićem u travnju 94. godine, kada je bio u grupi zatočenih Bošnjaka natjeranih na sječu šume iznad Goražda. Mladić im je tom prilikom rekao da se moraju pokrstiti ako žele ostati, a tko neće, da će ga prebaciti u Alijinu državu.
Ako to ne želimo, prebacit će nas u državu, i u izjavi nisam rekao, a i to je rekao ko je bude imao, ako bude imao državu. Znači, ako ne bude imao, ako se neće pokrstiti, znači bit će ubijen, strijelja, nema drugi.
O ubijanju civila u rodnom selu Briševu te nekim drugim mjestima u općini Prijedor, kao sljedeći svjedok optužbe za genocid, iskaz će dati Ivo Atlija. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je za sutrašnji broj jednog beogradskog tjednika da Republika Srpska vjeruje da Bosna i Hercegovina nije dobro mjesto za nju i najavio da će u narednom razdoblju dominantno pitanje dnevnog političkog života biti kako se mirno razići. Ovo Dodiku naravno nije prva izjava ove vrste, često je ponavljana u posljednje vrijeme. Upravo takva retorika koju je Socijalistička internacionala ocijenila nacionalističkom dovela je do toga da se njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata isključi iz te organizacije. Analitičari odlukom nisu iznenađeni, tvrdeći da je očekivana, no postavljaju pitanje ima li u Bosni i Hercegovini uopće socijaldemokracije. Reakcije je priredila Dženana Karabegović.
Moja država je Republika Srpska i više volim i doživljavam Srbiju kao svoju državu nego Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je za mene teret.
U Srebrenici se nesumnjivo desio nepotreban zločin. Na nas Sarajevo nije glavni grad. Na nas Sarajevo moranje da ponekad odem. I najteži mi je dan u životu kad moram da idem nešto Sarajevo. I neuporedivo je naša ljubav koja je usmjerena ka Srbiji daleko veća nego prema Bosni i Hercegovini. Oni koji u Beograd vole Bosnu i Hercegovinu i se preselili u Sarajevo, nek nas ostave na miru.
Ovo su samo neki dijelovi izjava koje Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, davao različitim medijima u posljednje vrijeme. Upravo ovakva Dodikova retorika dovela je do toga da stranka čiji je predsjednik bude isključena iz Socijalističke internacionale na prošlosedmičnom kongresu. Kako se navodi u obrazloženju internacionale, razlog je što su nacionalizam i ekstremizam i dalje prisutni u radu te političke partije. Inače, na kongresu u Cape Townu niko od SNSD-ovih predstavnika nije učestvovao. Iako su znali da će na dnevnom redu biti odluka Vijeća socijalističke internacionale o isključenju. Nekoliko dana kasnije krivca vide u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, odnosno njenom lobiranju. Na naše pitanje da li to znači da nacionalizam i ekstremizam nisu prisutni u stranci, Lazar Prodanović, član glavnog odbora, odgovara.
Ne mogu se složiti sa vašom konstatacijom nacionalističkoj retorici predsjednika Dodika. Mora reći da je on samo odgovarao shodno ambijentu i stanju na kojem je svo vrijeme od strane nekih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini ignorisan njen ustavni poredak i pozicija Republike Srpske u skladu sa Daytonskim ustavom.
U SDP-u ne kriju da su još 2006. pred Etičkim komitetom internacionale pokrenuli pitanje isključenja SNSD-a iz ove organizacije. Razlog je bio što je tokom predizborne kampanje 2006. i kasnije ta stranka radikalizovala retoriku. Kako navodi Saša Magazinović, član SDP-ovog predsjedništva i učesnik na posljednjem kongresu internacionale, to je bilo udaljavanje od socijaldemokratije i socijaldemokratskih vrijednosti.
Većina ljudi u etičkom komitetu u kojem SDP ne učestvuje je bilo saglasno da ova priča sa čekanjem SNSD-a da promijeni svoju politiku i retoriku predugo traje i da se to na određen način treba završiti.
Isključenje SNSD-a bosansko-hercegovačke analitičare ne iznenađuje, tim prije jer je ta stranka i do sada upozoravana u internacionali da će zbog nacionalističke retorike prvenstveno Milorada Dodika biti izbačena. Ono što je podvučeno na kongresu u Južnoafričkoj republici je da se niti jedna stranka u regiji i svijetu nije usprotivila da SNSD bude isključen. Politički analitičar Slavo Kukić to ovako objašnjava.
Ako protiv te odluke ne glasi Demokratska stranka Borisa Tadića, kojim se gospodin Dodik godinama grlio i ljubio, onda je taj detalj sam za sebe jasan koliko je gospodin Dodik odstupio od ideje i koliko je u potpuno drugom filmu. Ako niti jedna politička partija socijaldemokratske provenijencije iz regije nestane na tvoju stranu, onda je signal jasan. Ti ne pripadaš više tom društvu, moraš tražiti drugo društvo. Možda mu je dobro društvo, recimo, predsjednik Venecuele.
Nakon što je SNSD isključen iz socijalističke internacionale, SDP je ostala jedina stranka iz Bosne i Hercegovine kao njena članica. No upitno je koliko i ona, posebno nakon što je postala vladajuća prije 2 godine, zadržala od socijaldemokratskih vrijednosti. Tim prije što su njeni istaknuti članovi, a posebno lider Zlatko Lagumdžija, tokom 2-godišnjeg mandata pokazali koliko su neosjetljivi na probleme građana koji su ih izabrali, da im je stalo jedino do fotelja, te da su takvim ponašanjem ideju socijaldemokratije ugrozili. Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom univerzitetu, kaže:
mislim da će vjerovatno u skorije vrijeme također internacionala imati posla i sa problemom socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Imat ćemo sada situaciju da su u Bosni i Hercegovini pobijedile socijaldemokratske partije, formalno tako nazvane, ali nema socijaldemokratije.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom univerzitetu.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine lagano klizi u SNS-deizaciju, pri čemu Zlatko Lagumdžija sve više podsjeća na Milorada Dodika. Vrijeme bi bilo da ovdašnja politika počne zastupati zaista demokratske vrijednosti, a ne da igra na kartu nacionalizma kako bi maskirala njime ostvarenje vlastitih gramzivih ciljeva.
Socijaldemokratija u kojoj se brani isključivo interes jednog naroda u jednom entitetu sjedne i pokušaj da se vlast zadrži po svaku cijenu ne mareći za probleme građana s druge strane su lice i naličije bosansko-hercegovačkog poimanja tog pojma. Ono na što je zaboravio i SNSD i SDP je da se socijaldemokrati zalažu za zakonodavstvo kojim je cilj da putem porezne i socijalne politike što je moguće više smanje nejednakost među građanima. Socijaldemokrati su ti koji se zalažu za individualne slobode, slobodu od diskriminacije, jednakost i socijalnu pravdu. Takvih socijaldemokrata, nažalost, u Bosni i Hercegovini nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iznos plaće koju primaju visoki kosovski dužnosnici smatra se dovoljnom za jedan prosječni život na Kosovu. Međutim, njihova imovina u nesrazmjeru je sa takvim plaćama, ocjenjuju predstavnici nevladinih organizacija. Tim povodom iz Prištine, Amra Zeineli.
Pokret Folj održao je danas konferenciju u Prištini na kojoj je predstavio upoređenje imovine visokih zvaničnika. Rukovodioci ovog pokreta su ubeđeni da će ovakav način prezentacije ko koliko posjeduje pomoći građanima da saznaju više o nezakonskoj stečenoj imovini visokih kosovskih zvaničnika. Petrit Zoga iz ovog pokreta kaže da na osnovu upoređenja iz godine u godinu i izjavama o imovini zvaničnika lako se stiče utisak da je korupcija prisutna na visokom nivou. Imovina javnih zvaničnika se povećava iz dana u dan, ne zahvaljujući njihovim platama ili biznisima, već njihovim uključenjem u korupcijskim aferama, kazuje Zogaj. Izjava o imovini, konfiskacija, nezakonsko stečene imovine i borba protiv korupcije i dalje su ozbiljna pitanja sa kojima se bavi institucijama, a kojima je cilj borba protiv korupcije. Predsjednici nevladine organizacije, međutim, smatraju da su za tu borbu potrebni i novi zakoni koji bi bili od pomoći na tom putu. Zogaj navodi da zakon o konfiskaciji ilegalno stečene imovine ima potrebe za modifikacijom.
Asni klauzul branda ligjit nuk ka të bëj me kompetencën e agjencisë për hetim të deklarimit.
Nijedna klauzula u zakonu ne daje ovlašćenja agenciji za istragu imovine, što znači da ukoliko jedan zvaničnik izjavi da ima 15.000 eura u banci i ne obrazloži kako je stekao, zakon ne daje za pravo da agencija pokrene istragu o tome, kaže Zogaj. Zakon o konfiskaciji ilegalno stečene imovine prošao je kroz nekoliko promjena. Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Hasan Preteni navodi da je potrebno da se promeni zakonska osnova kako bi se dozvolilo utvrđivanje onoga što su zvaničnici upisali.
Ne i krasujem ato dvona me dvonat paraproke,
Mnogi zvaničnici su obavezni da podnesu izjavu o imovini. Mi te izjave upoređujemo sa prethodnim i reagujemo u svim slučajima kada vidimo disproporciju u onome što su izjavili sada i ranije, kazao je Preteni. On je dodao da su sada nadležni organi već počeli istragu u pojedinih slučajeva. Ali nevladine organizacije kritikuju i Agenciju za borbu protiv korupcije zbog načina na koji ona funkcioniše. Nedavno je državni javni tužilac Ismet Kabaši kazao da agencija nema osoblje koje dobro poznaje zakonske aspekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Početak svakog septembra u Crnoj Gori nanovno aktualizira problem za koji se rješenja ne nalazi. Naime, iako prema međunarodnim medicinskim normama đaci ne bi trebali nositi školske torbe čiji teret prelazi 10% njihove težine, crnogorski školarci u mnogome prelaze tu granicu. Na to sve češće ukazuju roditelji i zahtijevaju da nadležni nađu način kako zdravlje djece u najosjetljivijem uzrastu ne bi bilo ugroženo. Ovom temom bavio se Dimitrije Jovičević.
Svaki dan gledam te male, velike ljude kako savijaju kičmu pod teretom knjiga, svesaka, pribora, sportske opreme. Svaki put se zapitam da li ta djeca idu u školu ili u rudnik ili služe kaznu u kazneno-popravnom domu.
To je samo jedan od komentara roditelja na forumima na kome se ovih dana vodi polemika o tome koliko je zdravlje školaraca ugroženo teretom koje nose u školu. Taj dugogodišnji problem na svojoj Facebook stranici aktualizovala je novinarka majka troje djece Marijana Kadić-Bojanić, što su prenijeli crnogorski portali. Uputila je javni apel nadležnima da shvate problem.
Nekako mi se čini da ljudi ne shvataju tuđi problem, nemaju tu vrstu empatije. Pa ako dijete od 40 kg svakodnevno nosi torbu od 8 kg, onda odrastao čovjek bi trebao da bi osjetio kako je djetetu da nosi torbu svakodnevno nekih 20 kg tešku. I zato sam ja javno pozvala ministra prosvjete, njegove pomoćnike, direktore svih ovih zavoda koje imamo i naravno direktore škole da probaju nedjelju dana svako od njih da nosi pješke, naravno od 15 do 20 kg tešku torbu.
Problem plastično ilustruje i Kristina Mihajlović, majka četvoro djece i osnivač web sajta roditelji.me.
Kada djeca naša krenu u školu, trudimo se da pronađemo torbe koje su anatomske, pa su onda one nešto kao lagane, odnosno manje su težine u odnosu na one glomaznije, kako bi djeci taj teret što lakše pao. Ali mislim da sve to negdje pada u vodu sa činjenicom da oni kad krenu u školu, kada stave sve one knjige u torbu, nema te tašne i te torbe i tog ruksaka koji može biti toliko lak da njima ne bi predstavljao teret. Naprimjer, znam da u drugom razredu konkretno i u trećem se dešava da imate 4 udžbenika iz maternjeg jezika, da vrlo često djeca nisu znala koje udžbenike treba da nose, pa su nosile sva 4 udžbenika.
Koliko na rast i razvoj djeteta u školskom uzrastu može da utiče preopterećenost knjigama i opremom koje nose u školu i kakva vrsta deformiteta je time najčešće uzrokovana? Pitali smo specijalistu sportske medicine Sašenka Ćeranića.
U Crnoj Gori djeca koja imaju 13-14 godina, ona nose od 8,5 do 9,5 kilograma i možete da zamislite šta to znači za razvoj djeteta. Naravno, problemi sa kičmom. Dolazi jednostavno do krivljenja kičme i ako imamo već jednu skoliozu, može da pospješi skoliozu, lordozu, već razne deformitete kičme, nepravilno držanje kičme i slično.
Ko je prvi na potezu i kakva su praktična rješenja moguća kako bi školarci išli rasterećeniji na nastavu i kako njihov pravilan rast i razvoj ne bi trpio? Odgovor na to pitanje iz Ministarstva prosvjete do početka emisije nismo dobili. Kristina Mihajlović kao jednu od mogućnosti pominje to da se po učionicama postave ormarići u koje bi djeca mogla da ostavljaju udžbenike koje ne moraju da nose kući.
Ja razumijem da su ormarići koje gledamo na filmovima, razumijem da oni jesu skupi, da to vjerovatno bi bile velike investicije da se krene odjednom u svim školama da se postave i da sva djeca imaju svoje ormariće, da ne moraju da nose svaki dan sve udžbenike sa sobom, ali dajte da to za početak budu ove vrste, znači da ormara, odnosno nekih takvih vrsta klasičnih polica u kojima će djeca u toku sedmice moći da ostave udžbenike koji im nisu potrebni, a profesori, nastavnici im danas reći da za sutra donesu samo samo ono što im je neophodno. Tako da samom organizacijom nam može da se odmah u startu riješi problem.
Početak u rješavanju problema Marijana Kadić-Bojanić prije svega vidi u tome da nadležni postanu svjesni da problem postoji.
Da školstvo koje nazivamo reformisano konačno počnu da reformišu. Reforma je vrlo skupa stvar, ali bojim se da se pare troše na pogrešne stvari. Zašto maternji jezik ili priroda i slično ne bi bili iz dva dijela, pa da se prvi dio koristi u prvom polugođu, drugi dio u drugom polugođu i da u istom tom prvom dijelu budu i udžbenik i radna sveska. Time bi za četvrtinu smanjili težinu samo jednog predmeta.
Kako god ko sagledavao problem i nudio rješenja, dr. Čeranić ukazuje na svojevrsni paradoks.
Stvarno je zanimljivo da u 21. vijeku u doba elektronike, kompjutera i svega toga djeca nose iz godine u godinu sve teže i teže knjige umjesto da jednu svesku ili da ponesu flešku i u školu koriste.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I o još jednoj temi o kojoj se priča u regiji. Virusom zapadnog Nila do sada je u Srbiji zaraženo 37 osoba, ali se pretpostavlja da broj zaraženih jest veći od onoga što pokazuju službeni podaci. Od ove opasne groznice umrla je u Srbiji jedna osoba, ali nadležni tvrde da nema opasnosti od epidemije. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Groznica zapadnog Nila ovog leta prvi put je registrovana u Srbiji, zbog čega epidemiolozi apeluju na građane da se jave lekarima ukoliko imaju simptome slične gripu, glavobolju, povišenu temperaturu i otekle žlezde. U posljednje vrijeme povećan je broj obolelih pacijenata sa kliničkom slikom encefalitisa, odnosno upale mozga, kako se u najtežem slučaju manifestuje ovaj opasni virus. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović poručila javnosti da nema razloga za paniku i da ta bolest u Srbiji nema epidemijski karakter.
Zaista se radi o jednoj groznici koja za 80% zaraženih virusom ide asimptomatski bez ikakvih simptoma. Znači, moguće je da virus nosimo ja ili vi, ali 20% osoba oboli. Najveći broj oboli od blagih formi, u skladu sa samim nazivom groznica, temperatura, malacavost koja traje nekoliko dana. Nažalost, dogodi se i teška forma, zapaljenje moždanih opni ili moždanog tkiva.
U bolnici u Pančevu preminula je 60-godišnja žena iz tog grada koju je ujeo komarac i tako joj preneo virus. Bila je hronični bolesnik pa je, po rečima stručnjaka, zbog slabijeg imuniteta bila više izložena opasnosti od komplikacija. Olga Dulović, zamjenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, rekla je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će sa završetkom sezone komaraca prestati opasnost od virusa zapadnog Nila.
A to je očigledno vrlo blizu, jesen kuca na vrata, pa ćemo onda sumirati rezultate i vidjeti tačno kakvi su podaci, a osobe koje smo mi testirali ovdje kod nas nisu boravili u Grčkoj ili u nekom drugom području gdje ima ove bolesti. I oni koji su ozdravili do sada prema našim saznanjima nisu imali neke posljedice. Ali naravno radi se o teškom obolenju, pa je teško sada to tvrditi da ko ozdravi od encefalitisa nema posljedicu.
Virus zapadnog Nila širi se među pticama i ta bolest uglavnom je vezivana za podneblja sa veoma visokom temperaturom, kao što su Egipat, Tunis ili Turska. Biolog Zoran Dunđerski iz kompanije EcoSan, koja se bavi uništavanjem komaraca, objašnjava da tu treba tražiti razlog zbog kog se nilska groznica prvi put pojavila u Srbiji.
Naša klima polako se približava to nekoj tropskoj klimi, tropskoj suvoj koja omogućava da u tim toplim mjesecima taj virus preživi.
U bližem okruženju groznica zapadnog Nila odavno je prisutna u Grčkoj i Rumuniji, dok u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini za sada nema zaraženih ovim virusom. Ta bolest ne prenosi se sa čovjeka na čovjeka, a virus do ljudi putuje od ptica preko komaraca. Doktorka Bosiljka Krtinić, stručnjak za komarce iz novosadske firme Ciklonizacija, kaže da virus zapadnog Nila ne prenosi takozvani tigrasti komarac, već njegov domaći rođak.
U pitanju komarac Culex pipiens, komarac koga mi ovako popularno zovemo kućni komarac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što o predstojećoj raspravi na glavnom odboru Demokratske stranke o predsjedniku iste kaže Dragoljub Mičunović.
Jel on može dobiti kritiku, može podnijeti ostavku, mogu da ga smene, ne mogu da ga streljaju, ne mogu da ga šalju na robiju.
RTV Crne Gore prosvjeduje što će se političke stranke besplatno reklamirati na javnom servisu. U opoziciji, međutim, to tumače jednakim šansama za sve.
Sada je bilo koliko para, toliko muzike, a znalo se kod koga su pare i čija je muzika bila i najglasnija i najprisutnija.
Kako se hrvatski pisac Ante Tomić provodi u vojvođanskom Mokrinu, gdje ovih dana radi i druži se s kolegama iz regije.
I ja sam u dvorištu pod Orahom, pišem romane. Ako baš je neko selski spokoj, veliko gazdinstvo sa štalama. Tako sam stvarno sad u jednoj ozbiljnoj srci da što prije završim knjigu vidio da je to divna prilika da se negdje povučem i pišem i zapanja se gostoljubivošću ovdje.
A kako objasniti ljubav prema starim vozilima? Jedan od sudionika Oldtimer festivala u Fojnici pojašnjava.
Nešto kad zavoliš u životu, onda voliš isto kao i pravu žensku ili kao i ženu koju se posvetiš i cijeli život i njezin rob.
Toliko uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstavnici 30 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine potpisali su u Sarajevu kodeks ponašanja u izbornoj kampanji za lokalne izbore 2012. Kodeks nisu potpisale dvije najveće političke stranke iz Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka. Kodeksom su političari između ostalog obećali fer i korektno ponašanje, bez govora mržnje i nacionalističke retorike. Selma Boračić ima detalje.
Svečano obećavamo jedni drugima i građanima Bosne i Hercegovine da ćemo poštovati prava drugih političkih stranaka u izbornoj trci, da nećemo koristiti budžetski novac u svrhe izborne kampanje, da nećemo potkupljivati niti zastrašivati birače, da nećemo koristiti govor mržnje, da ćemo javno suditi svako nasilje kao i retoriku koja na to podstiče.
Ovim riječima političari obećaše međusobno uvažavanje, ali i poštivanje građana Bosne i Hercegovine od čijih glasova zavisi na koliko će fotelja zasjesti. Iako se od rata do sada u Bosni i Hercegovini održalo 9 izbora, što općih, što lokalnih, ovo je prvi kodeks ponašanja političkih subjekata. Za učesnike na predstojećim lokalnim izborima, prema potpisanom kodeksu ponašanja, neprihvatljivo je pozivanje na nasilje, nacionalizam i govor mržnje. Nermina Kapetanović iz Stranke demokratske akcije ističe kako se nada da će se kodeks poštovati.
Mi se nadamo da će političke partije uistinu prihvatiti temeljne principe kulture i dijaloga, poštivanja drugih i nediskriminacije drugih, nevrijeđanja drugih i konačno uklanjanje govora mržnje iz jezika bosansko-hercegovačkih političara.
Međutim, činjenica je da je u vrijeme predizbornih kampanja javni prostor zatrpa nacionalističkom retorikom, govorom mržnje i podjela. Na tim temeljima do sada su se i dobijali izbori. malo ili gotovo nikako se radilo na obećanjima koja su građanima davali tokom predizbornih kampanja. Zbog svega toga Bosna i Hercegovina je na dnu, smatra Martin Raguž iz HDZ-a 1990.
Mislim da govor mržnje više ne vodi nigdje. Vidimo gdje smo, zahvaljujući takvom govoru mržnje, danas po svim parametrima duboko pritkovani na dnu svih evropskih ljestvica.
Odstranjivanje nacionalizma i govora mržnje ostavit će prostora za one političke subjekte koji imaju plan i program rada, tvrdi Fehim Škaljić iz Saveza za bolju budućnost.
Građani su oni koji izriču kazne. Ovaj kodeks je moralna obaveza. Vidjet ćemo ko će se imati potrebe stiditi.
Za nepoštivanje kodeksa nisu predviđene sankcije. To će prema mišljenju Marinka Čavare iz Hrvatske demokratske zajednice biti u rukama građana.
Temelju toga mogu ocijeniti tko krši kodeks koji su potpisali i koliko onda mogu vjerovati strankama koje potpisuju kodeks, a onda ga u praksi ne primjenju, odnosno koriste elemente prljave kampanje, što nije dopušteno.
Koliko će BH političari održati ova obećanja najbolje pokazuje ignorisanje potpisivanja kodeksa dvije najveće političke stranke iz Republike Srpske. Nasuprot sarajevskom SNSD na čelu sa svojim predsjednikom Miloradom Dodikom pozvali su političke stranke iz RS-a da sutra potpišu kodeks u Banja Luci. Srpska demokratska stranka nije došla ni u Sarajevo, a kako kaže njen predsjednik Mladen Bosić, neće ni u Banja Luku.
Da je gospodin Dodik napustio funkciju predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, pošto vrši funkciju predsjednika Republike Srpske i na taj način pokazao da je predsjednik svih građana Republike Srpske i da je u tom svojstvu pozvao da se potpiše kodeks, razgovara o tome, to je bilo logično i mi bi sigurno učestvovali u tome.
Na banjalučkom svečanom obećanju fer i korektnog ponašanja u izbornoj utrci neće biti ni članovi Partije demokratskog progresa. Bili su na sarajevskom. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić.
Poznato je da je SNSD partija koja je upotrebljavala najprljaviji i najprostački mogući jezik u svojoj kampanji. Poznato je da je to partija koja je koristila helikoptere i avione u državno vlasništvo za partijsku promociju. Dokazali smo da je to partija koja je pokrala zadnje izbore, jer je samo na Krupi, na Vrbasu, na tri izborna mjesta ubacila preko 500 glasačkih listića neispravnih, zbog čega su neki ljudi sada i na sudu. I da je u pitanju partija koja nikad nije poštovala nikakav elementarni kodeks ponašanja.
Ukoliko se budu pridržavali kodeksa, kao i svih dosadašnjih potpisanih dokumenata i obećanja, i ovo će ostati samo mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Demokratska stranka će opstati u cjelini i na sjednici glavnog odbora neće doći do smjene na vrhu partije, ocijenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa predsjednik političkog savjeta DS-a Dragoljub Mičunović. On podvlači da je u subotu, za kada je sjednica zakazana, moguće očekivati eventualna istupanja pojedinaca i ništa više od toga. No u stranci se čuju i potpuno suprotni tonovi, što atmosferu pred raspravu o odgovornosti za izborni poraz i gubitak vlasti ipak čini neizvjesnom. To je i razlog zbog kojeg se predstojeći glavni odbor poredi, vjerojatno pretjerano, sa čuvenom osmom sjednicom srpskih komunista, odnosno podsjeća se na unutarpartijski puč u kojem je Milošević smijenio Ivana Stambolića. Priču ima Miloš Teodorović.
Očekivanja od sjednice glavnog odbora partije koja je izgubila predsjedničku funkciju kao i republičku vlast, dok se broj opština kojima upravljaju u udruženoj akciji socijalista i naprednjaka svakodnevno smanjuje, kreću se od prevelikih do minimalnih. Bivši srpski premijer, koji je od Tadićevog uspona skrajnut na partijsku marginu, Zoran Živković insistira da rasprava na tom skupu može biti relevantna samo ako se postave suštinska pitanja. To nisu samo ona koja se tiču izbornog poraza. Živković nabraja.
Zašto je Demokratska stranka postala društvo za namirivanje ličnih interesa, a ne stranka koja Srbiju treba da odvede u Europu 21. veka? I konačno, zašto Demokratska stranka prikriva zloupotrebe položaja u svom sastavu, u svom vrhu? I da li nas očekuje to da Dačić ili Vučić kreiraju budući vrh demokratske stranke, da u njemu budu oni koji ne budu pohapšeni. To su prava pitanja.
Plašim se da ste preambiciozni, po onome što čujemo, sasvim izvesno da na glavnom odboru se neće baviti tim pitanjima, nego samo personalnim.
Ako nema odgovora na sva ta pitanja, onda je nakon tog glavnog odbora se nastavlja jedna autistična, kilava politika demokratske stranke, koja ima ponovno samo jedan cilj, a to su lični i grupni interesi.
Nejasno je koliko svesti o tome postoji u samom DS-u. Veteran srpske politike Dragoljub Mićunović u razgovoru za naš radio slaže se sa ocenom lidera vojvođanskih demokrata Bojana Pajtića da spektakularnih raspleta ili kadrovskih egzekucija neće biti, ali ne i sa najavom člana predsjedništva stranke Božidara Đelića da ukoliko ne bude promjena, demokratskoj stranci predstoji cepanje.
Ne sad da će biti kritike, da su moguće kasnije izmene kadrovske i razne druge, to je sasvim vjerovatno.
Hoćete da kažete da pitanje predsjednika stranke neće biti otvoreno, iako to očigledno svi očekuju?
Neće biti otvoreno, odnosno ono je uvijek otvoreno, jer svaki put glasa se o izvještaju koji predsjednik podnese na osnovu tromjesečnog događanja. Ako se taj izvještaj usvoji, to je kao glasanje o povjerenju i tako se pitanje dalje ne postavlja.
Gospodine Mićunoviću, moram da vas pitam, to je dilema koja je otvorena u javnosti, u medijima i na svim stranama. Dakle, Đilas ili Tadić? Za koju biste se vi opciju odlučili?
Ja se odlučujem za opciju demokratske stranke.
Što je opet povezano sa ovim pitanjem? Dakle, opet se vraćamo Đilas ili Tadić?
Nije. Sada stranka ima predsjednika i mora se poštovati i procedura, a najavljivanje preko medija i mobilisanje medija da stavaju kadrovska pitanja u stranci pokazalo se kao bumerang pogrešnim. To nije put.
Koga smatrate najodgovornijim za poziciju koju je danas demokratska stranka?
Pa predsjednik stranke preuzima tu odgovornost, normalno.
Kako bi vi onda odmerili njegovu odgovornost ishodno tom neku vrstu političke sankcije?
Je li on može dobiti kritiku, može poneti ostavku, mogu da ga smene, ne mogu da ga streljaju, ne mogu da ga šalju na robiju.
Mićunović je jedan od retkih koji se može na ovakav način našaliti s obzirom da je nekada bio i najmlađi robijaš na Golom otoku. Sam Boris Tadić oglasio se povodom koji veze nema sa onim što ga čeka 8. septembra. Osvrnuo se na skandalozni članak novoimenovanog pomoćnika ministra kulture Dragana Kolarevića, u kome ovaj rečnikom poznatim iz vremena Miloševićeve diktature govori o nosiocima i izvršiocima antisrpske propagande. Tadić protestuje i traži Kolarevićevu smenu, ali mjesec dana nakon što je sporni tekst objavljen. No jasna je namjera da se interesovanje javnosti, mjesec dana po njenom uspostavljanju, prebaci na novu vlast. To je klizav teren jer je Tadić na čelu stranke koja nosi demokratski preznak, ali je pod udarom kritika da se zaglibila u gaženju sopstvenih demokratskih kapaciteta, pogotovo nakon ubistva Zorana Đinđića, a posebno u posljednje 4 godine tokom kojih je upravljala Srbijom. Tenzije su podignute, te bi najčudnije bilo ukoliko promjena unutar stranke ne bude, što podlači analitičar Jovo Bakić. Još dodaje
da bi promjene vrlo vjerovatno spriječile cepanje stranke i da bi promjene unele jednu novu energiju koja je demokratskoj stranci po mom mišljenju vrlo potrebna.
Gdje vidite te ljude koji bi bili ta nova energija?
Pa to je nesumnjivo čovjek koji je ostvario najbolji rezultat u demokratskoj stranci. Dakle, Dragan Đilas je u Beogradu imao izuzetno ubedljivu pobjedu.
Kako gledate osporavanja koje se njemu upućuju zbog, pa da tako kažem, i utjecaja na medije i zbog njegovog načina političke komunikacije i tome slično?
Što se tiče utjecaja na medije, to je jedan veoma važan problem i to je problem za čitavu zemlju. Jedan od centara koji utiče na medije svakako jeste vezan za Dragana Đilas. To je nešto što je realna stvar. Ali to je jedno pitanje, a drugo pitanje jeste šta je dobro za demokratsku stranku.
I posmatrači, pa i u samoj stranci se pomalo ustručavaju da stanu na jednu ili drugu stranu. Šta vas ohrabruje da tako direktno konstatujete da bi on bio dobar za demokratsku stranku?
Samo je pitanje, dakle, da li neko želi da sabere 2 i 2 ili ne želi.
Što znači vozite se za njegovim izbornim rezultatom?
Pa naravno, mislim, to u politici je to tako.
Demokrate možda imaju dugoročniju viziju, ali pitanje je koliko je mogu dosegnuti ukoliko sada ne napravi izbor između Dragana Đilasa, često neodmerenog kao i političar od koga se ne zna šta se može očekivati, ali veruje se i produktivnog, i Borisa Tadića, uglavnom staloženog, ali ono koji je svojom politikom doprineo zamućivanju ideologije koju tvrdi da zastupa. Od tog izbora mogao bi zavisiti i opstanak stranke kao jedinstvene celine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. predizborna kampanja za predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori, koji se trebaju održati polovicom idućeg mjeseca, nije ni počela, a način reklamiranja stranaka već je uzburkala duhove. Uprava radiotelevizije žestoko negoduje zbog zakonske obaveze da strankama besplatno ustupi reklamni prostor, priredio Esad Krcić.
Prema mišljenju direktora radiotelevizije Crne Gore Rada Vojvodića, zakonska obaveza medijskog javnog servisa da besplatno ustupi vrijeme za reklamiranje partije u predizbornoj kampanji predstavlja gušenje javnog servisa i pretvara ga u oglasnu tablu političkih partija. Kada sam došao na poziciju generalnog direktora, računao sam na novac od kampanje, a ovako ćemo biti u minusu 500-600 hiljada eura, rekao je Vojvodić, odbijajući da zbog toga na kraju godine odgovara za stepen realizacije biznis plana. Savjet radiotelevizije Crne Gore sada nezadovoljno menadžmentu predlaže da, iako je po zakonu dužno da obezbijedi besplatno predizborno predstavljanje, za financiranje političkog marketinga traži pomoć vlade i parlamenta. Član savjeta radio televizije Crne Gore Goran Đurović čini se nije uvjeren da je realno od vlade i skupštine očekivati pomoć.
Do sada ja nisam primijetio neku veliku zainteresovanost da se kad je parlament u pitanju niti vlada da se da neka financijska podrška javnom servisu. Sa druge strane postoji prostor za unutrašnje konsolidovanje financijskog plana na način što će morati da se realizuje odluka savjeta da se u narednom periodu smanji broj zaposlenih i to blizu 100 ljudi treba otići.
U Ministarstvu financija danas nije bilo moguće saznati da li postoji osnov da se menadžment državne radio televizije nada financijskoj pomoći, ali nam je rečeno da će ga, ako dobije zvaničan zahtjev, ministarstvo razmotriti. Od mnoštva pozvanih parlamentaraca danas je bilo moguće dobiti izjavu samo od poslanika opozicione Nove srpske demokratije i dugogodišnjeg novinara državne televizije Emila Labudovića, koji kaže da ne razumije ljude iz javnog servisa.
Sa ove iste adrese na koju danas upućuju protest dobijaju svake godine oko 11 miliona i plus u svakog izbornog ciklusa ubirali značajna novčana sredstva, s obzirom da se radi o sredstvima sa iste adrese kojima i onako i ovako gazduje skupština, a riječ je o parlamentarnim strankama, uglavnom su one učesnice izbornog procesa, ne vidim baš razlog za toliku paniku u servisu, tim prije što i onako ne posluju na dohodovnoj osnovi i da će na ovaj ili onaj način, kroz budžet, kroz dodatna sredstva, oni nadoknaditi to što gube, očigledno gube ovakvim zakonskim rješenjem.
Ovakvo zakonsko rješenje će, međutim, značajnu korist donijeti partijama koje su, prema podacima na koje je podsjetio direktor radiotelevizije Crne Gore Rade Vojvodić, već dužnici državne televizije, jer najjača opoziciona socijalistička narodna partija duguje preko 73, Srpska narodna stranka preko 23, a Pokret za promjene skoro 65 hiljada eura. Prema procjeni menadžmenta državne radiotelevizije, politički marketing za predstojeće parlamentarne izbore bi koštao oko 300 hiljada eura, a ovako će svaki podnosilac izborne liste svakodnevno imati 3 minute i 10 sekundi besplatnog reklamiranja. Ukoliko vlada na zahtjev uprave javnog servisa odobri dodatnu sumu koja bi pokrila besplatno reklamiranje, to će u krajnjem platiti građani koji inače svake godine izdvajaju značajna sredstva za financiranje partija kao i za svaku predizbornu kampanju. Dragan Koprivica, nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju.
Partija za redovan rad dobija i 0,5% tekućeg budžeta u godini. To kad se prevede u cifre u ovoj godini jeste da partije za redovan rad dobiju oko 3 miliona eura godišnje. 20% te sume se dijeli svim partijama koje su parlamentima jednako, a 80% se dijeli s razmjernom broju mandata. Što se tiče ovih sad konkretnih izbora, partije će dobiti 0,5% tekućeg budžeta, odnosno 1,5 milijuna eura. Od toga 300.000 prije izbora, nakon predaje liste, kad ih Državna izborna komisija potvrdi, bit će podijeljen taj novac razmjerno broju lista koje će takmičiti se na izborima, a 1,2 milijuna će biti podijeljeno nakon izbora, odnosno nakon što partije ispune svoju obavezu predaje izvještaja Državnoj revizorskoj instituciji.
Prema Koprivicinim riječima, zakonsko rješenje po kom RTCG mora besplatno da reklamira političke partije, javni servis dovodi u zanimljiv položaj.
Član 3 Zakona o financiranju političkih partija prilog nedvosmisleno definiše kao pružanje usluge ili proizvod političkoj partiji bez naknade ili pod uslovima kojima ta partija se stavlja u povlašten položaj u odnosu na druge potrošače. To je pod jedan. Pod dva kaže, nenovčani prilozi se obračunavaju prema tržišnoj vrijednosti i predstavljaju se kao prilog. Dakle, ako bude situacija ovako kako je rečeno po dostupnim informacijama, radio televizije Crne Gore će biti donator političkih partija i kao donator morat će biti navedena u izvještajima političkih partija o njihovim prihodima.
Ukoliko međutim stvari ostanu kakve jesu, financijsko-pravna zavrzlama ipak može donijeti izvesnu političku korist. Emilo Labudović, Nova srpska demokratija.
Na ovaj način prvi put Crnoj Gori izjednačavaju i u tom reklamnom smislu. Do sada je bilo koliko para, toliko muzike, a znalo se kod koga su pare i čija je muzika bila i najglasnija i najprisutnija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dok se političari u regiji nabacuju velikim riječima, od njih nismo mnogo čuli o ekonomskim idejama. No kako zemlje regije stoje po konkurentnosti i gdje smo u odnosu na svijet? Švicarska je, podsjetimo, i dalje po globalnoj konkurentnosti na vrhu ljestvice Svjetskog ekonomskog foruma. Na drugom mjestu je Singapur, dok je treće plasirana Finska, koja je pretekla Švedsku, priredila Biljana Jovičević.
Među prvih 10 zemalja su i Holandija i Njemačka. Sjedinjene Države su sa petog pale na 7. mjesto, Velika Britanija je 8., Hong Kong je na 9. i Japan na 10. mjestu. U izvještaju se ukazuje na produbljivanje razlika u konkurentnosti između zemalja na sjeveru i jugu Europe, koje se suočavaju sa recesijom, dok se 6 država iz sjeverne Europe nalazi među 10 najkonkurentnijih ekonomija svijeta. Španija je na 36. mjestu, Italija je 42. druga, Portugalija 49. a Grčka tek na 96. poziciji. Kina je 29. Rusija 67. Na posljednjem 144. mjestu je Burundi. Od zemalja sa prostora bivše Jugoslavije najbolje je plasirana Slovenija, koja je napredovala za jedno mjesto i sada je 56. Crna Gora je 72. čime je nazadovala u odnosu na izvještaj iz prethodne godine. Makedonija je sada na 80. a bila je na 79. mjestu, dok je Hrvatska 81. čime je nazadovala za 5 mjesta u odnosu na 2011. godinu. Bosna i Hercegovina je napredovala za 12 pozicija na najnovijoj globalnoj rang listi konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma i sada se nalazi na 88. mjestu. Srbija je na 95. poziciji. Zemlje su rangirane prema 12 kriterijuma, kao što su institucije, infrastruktura, makroekonomsko okruženje, zdravstvo, osnovno i visoko obrazovanje, efikasnost tržišta, rada i roba, razvoj financijskog tržišta, tehnološka osposobljenost, veličina tržišta, sofisticiranost poslovanja i inovacije.
U nastavku dokumenata dana možete čuti što na jednom vojvođanskom salašu radi 7 pisaca iz regije, te kako se može objasniti ljubav prema starim automobilima. 7 značajnih pisaca iz 6 zemalja boravi već 10 dana u vojvođanskom mjestu Mokrinu, u kući na Ravnom Bregu. Domaćini su im pružili najbolje moguće uvjete za rad i druženje. To je inače projekt izdavačke kuće Arhipelag i poduzeća Terra Panonica po ugledu na svjetske projekte rezidencijalnog boravka umjetnika, priredila Branka Mihajlović.
Obaveza pisaca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Mađarske, pored rada na svojim rukopisima, jeste po jedna priča sa temom Kuća na Ravnom Bregu, kao mjestu prisnosti, spokoja i mira koji nam u ovim vremenima svima nedostaje, objašnjava za naš program Gojko Božović, urednik Arhipelaga.
U prethodnom periodu iz raznih razloga te knjižene veze su bile osujećene, oštećene, pokidane ili u mnogim slučajevima nisu ni postojale. Verujem da Kuća na Ravnom Bregu, rezidencijalni boravak pisaca jugoistočne Europe koji je smješten u Mokrinu, jeste odličan model po kome će se zapravo u tom dijalogu ubličavati neke nove ideje, neki novi vidici koji su nam svima preko potrebni. Ono što je nama najvažnije jeste da se u narednom periodu iz godine u godinu povećava broj rukopisa koji nastaju u Mokrinu i da kroz tu antologiju tematskih priča ili knjiga koje će nastajati zajedničkim snagama pisaca koji su pozvani Mokrin, zapravo dobijemo za 10 godina recimo jednu biblioteku knjiga koje promišljaju važna pitanja svakodnevice, društva, kulture, pa ako hoćete čak i politike.
Hrvatski pisac Ante Tomić osjeća se veoma dobro u seoskom ambijentu koji ga podsjeća na detinjstvo.
Ovdje je sjajno. I ja sam u dvorištu pod orahom, pišem romane. Ovdje je jako fino da radite. Ako baš je neka seotski spokoj, veliko gazdinstvo sa štalama koje vonjaju i susjedstva. Rekao sam stvarno sad u jednoj ozbiljnoj tvrtki da što prije završim knjigu, vidio da je to divna prilika da se negdje povučem i pišem. I zapanja se gostoljubivošću ovdje ljudi i spremnosti da nam ugode na svaki način dok radimo.
Da li vam je značajna i ta međusobna komunikacija ljudi iz različitih?
Je, ugodno je. To je ugodno. Mislim, razgovaramo o pisanju, razgovaramo o teškoćima, razgovaramo o problemima sa ljenošću. Tako pisci to obično imaju problem.
Sve u svemu mali raj.
Da.
iznad vrta u kome se nalazio Ante Tomić u trenutku kad smo sa njim razgovarali na terasi kuće u Mokrinu, svoj roman piše sarajevski pisac Muharem Bazulj, koji nam kaže da mu je trebalo malo vremena da se navikne na neuobičajeni ambijent u kome se nalazi, za razliku od gradske vreve.
Da sam se ja prvih dana šalio da to liči na onu Big Brother kuću, što na reality show tražili gdje su kamere, ali se ovo sve snima, jer je na neki način neobično, znači nalazite se u nekom malom mjestu. A s druge strane, iz moje perspektive, to je nakon nekog vremena proizvelo rezultat zbog kojeg sam ja u krajnjoj liniji i došao vamo. Dakle, uspio sam da se stvorim neku rutinu u kojoj imam vremena da pišem i da čitam i da me stvari okolne ne otimaju pažnje. Taj moj rukopis je u relativno početnoj fazi, teško mi je išta opširnije reći, ali to će biti neka vrsta proze, neka vrsta romana, ali uvijek teško nešto generalno o njemu reći u smislu, ne znam, tematike, žanra i tako dalje.
Uz Bazulja i Tomića u kući na Bregu su i još jedan pisac iz Bosne i Hercegovine, Nenad Veličković, zatim Dušan Čater iz Slovenije, mađarski autor Đerđ Sep Horvat i makedonski Aleksandar Prokopijev. U ulozi domaćina je dobitnica Evropske nagrade za književnost Jelena Lengold. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Fojnici se četvrtu godinu zaredom održava Međunarodni Oldtimer festival. Ove godine festival je okupio rekordan broj sudionika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Njemačke i Velike Britanije. Oldtimer festival dio je turističke ponude srednje bosanskog gradića Fojnice, koji svoju perspektivu vidi upravo u razvoju turizma, kaže Ivan Katavić.
Više od 60 ljubitelja starih automobila i ove godine prodefiliralo je ulicama Fojnice kako bi predstavili, kako kažu, svoje ljubimce na četiri kotača. Najstariji automobil na festivalu je američki Buick, proizveden 1922. godine. Njegov vlasnik Rudolf Adamko iz Mađarske redoviti je sudionik Fojničkog Oldtimer Festa.
This is a fourth time for me.
Četvrti put dolazim ovdje. Poznajem dobro ovaj kraj. Bosna je prelijepa zemlja. Volim ovo mjesto zbog prekrasne netaknute prirode, svježeg zraka. Jednostavno nam se dopada atmosfera ovdje.
Redoviti sudionik Fojničkog Oldtimer Festa je i klub klasičnih automobila iz Splita. Član kluba Lovre Maravić kaže da je 40 godina bio vlasnik autoservisa i da od tada traje njegova ljubav prema ovom hobiju. Festival je prilika da se predstavi mehanika koja je nekad postojala u svijetu, kaže Lovro.
Ljubav koju sam posvetio 40 godina rada i generacija koje su prošle kroz moj servis, koje sam odgojio u mehanici, elektrici, elektronici, pituri, limariji i tako dalje i tako dalje. Nešto kad zavoliš u životu, onda voliš isto kao i pravu žensku ili kao i ženu, kojoj se posvetiš i cijeli život i njezin rob. Ljudi se trudu, žrtvuju, požrtvovni su. U svim godinama, nisu mnoge, ali u četiri godine u koji smo se do sad družili, bilo je ne lijepo, nego je bilo fenomenalno.
Andreas Svik iz Njemačke kaže da boravak na Oldtimer festivalu u Fojnici iskoristi za posjetu starih prijatelja te dobru zabavu.
20 godina imam interesovanje prema starim automobilima i motociklima. Kod kuće imam 3 stara automobila i 9 motocikala. Jako sam zadovoljan sa organizacijom ovog događaja. Vaša zemlja mi se također sviđa.
Podršku organizaciji Oldtimer festivala u Fojnici od samog početka davao je i klub Oldtimera iz Sarajeva. Njegov predsjednik Nedim Husić, Bracika, kaže da Fojnički festival nimalo ne zaostaje za sarajevskim festivalom Oldtimera.
Oldtimer klub postoji u Sarajevu već 10 godina. Zvanično, mada je u Sarajevu bilo i Oldtimer susreta i prije rata se družilo i bilo je divnih automobila. Rat je učinio svoje, dosta tih automobila je prodat u bescijenje, dosta istrunulo. Međutim, svake godine se pojavi po neki novi automobil, novi stari automobil. Tako da ove godine u maju smo imali predivne susrete. Bilo je negdje oko 70 posada iz Europe i mislim da je ni malo i ovaj Oldtimer susret ne zaostaje za onim u Sarajevu.
Oldtimer festival u Fojnici nastao je sasvim spontano. Od amaterskog druženja fojničkih ljubitelja starih automobila, festival je prerastao u respektabilnu manifestaciju koju bi pozavidjeli mnogi oldtimeri u regiji. predsjednik kluba oldtajmera u Fojnici, Branko Stanić.
Ovaj standard što smo mi zadali svima je malo povisok i mislim da su svi gosti zadovoljni, zapravo ne mislim, već svi su se izjasnili da su zadovoljni i to me raduje. I naravno kad se mi pripremimo i kad pružimo ljudima sve ono što je potrebno za ovako jedno druženje, naravno da će ljudi doći i da će odvojiti svoje vrijeme i da će uživati u ljepotama Fojnice, kako prirodni, tako gurmanski, specijaliteta i svega ostalog.
Festival doprinosi turističkoj ponudi gradića Fojnica, koji svoju perspektivu vidi upravo u razvoju turizma. Marina Šimunić, organizacijski odbor festivala.
Inače, kroz ovaj festival mi promoviramo ljepote našeg grada. Uopće regije, ne samo grada, jer nikad se ne završi ovo i ne događa samo u Fojnici. Uvijek su tu i susjedne općine i ovo je u biti jedna promotivno-turističko događanje. Pokazujemo sve ono lijepo što mi imamo, a da bi sve pokazali, još ćemo mi trajati bar 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Fojnice, Ivan Katavić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.